Jak asi tušíte a čekáte, budeme dnes pokračovat v naší sérii nazvané 10 slov, ve které se společně zastavujeme u 10 slov desatera božích přikázání. Dnes nás čeká číslo 4. Ale než přečteme ten vlastní text z druhé knihy Mojžíšovy, přečtěme ještě dva verše z 58. kapitoly proroka Izajáše. Tam čteme toto slovo. Izajáš 58, a je to 13. a 14. verš. Jestliže v den odpočinku upustíš od svých pochůzek, od prosazování svých zálib v můj svatý den, nazveš-li den odpočinku rozkošným, svatý den Hospodinův přeslavným, budeš-li jej slavit tak, že se vzdáš svých cest, že přestaneš hovět svým zálibám a nepovedeš plané řeči, tu nalezneš rozkoš v Hospodinu. A já ti dovolím jezdit po posvátných návrších země a z dědictví tvého otce Jákoba tě budu živit. Tak promluvila Hospodinová ústa. Tak tolik slova proroka Izajáše. A podívejme se již na druhou knihu Mojžíšovu. Přečtu to, jak už to vlastně děláme po několikáté, od toho prvního verše 20. kapitoly knihy Exodus až po ten verš toho našeho dnešního přikázání, což je verš 11. Bůh vyhlásil všechna tato přikázání. Já jsem Hospodin, tvůj Bůh. Já jsem tě vyvedl z egyptské země, z domu otroctví. Nebudeš mít jiného boha mimo mne. Nezobrazíš si boha s podobením ničeho, co je nahoře na nebi, dole na zemi nebo ve vodách pod zemí. Nebudeš se ničemu takovému klanět ani tomu sloužit. Já jsem Hospodin, tvůj Bůh, Bůh žárlivě milující. Stíhám vinu otců na synech do třetího i čtvrtého pokolení těch, kteří mě nenávidí. Ale prokazuje milosrdenství tisícům pokolení těch, kteří mě milují a má přikázání zachovávají. Nezneužiješ jména Hospodina svého Boha. Hospodin nenechá bez trestu toho, kdo by jeho jména zneužíval. A nyní to dnešní slovo. Pamatuj na den odpočinku, že ti má být svatý. 6 dní budeš pracovat a dělat všechnu svou práci. Ale 7. den je den odpočinutí Hospodina, tvého Boha. Nebudeš dělat žádnou práci, ani ty, ani tvůj syn a tvá dcera, ani tvůj otrok a tvá otrokyně, ani tvé dobytče, ani tvůj host, který žije v tvých branách. V 6 dnech učinil Hospodin nebe i zemi, moře a všechno, co je v nich, a 7. dne odpočinul. Proto požehnal Hospodin den odpočinku a oddělil jej jako svatý. Tak tolik z té části 10 slov, kterou budeme mít dnes před sebou. Už dlouho, milí přátelé, vím, že budu kázat na to dnešní slovo, na to dnešní přikázání. Takže už delší dobu se ve mně, a chci to přiznat, delší dobu se ve mně mísí takové protichůdné pocity. A vzhledem k tomu, že služby kázání rozděluju já, tak si za to můžu sám, upřímně řečeno. Na druhou stranu ale musím říct, že na rozdíl od jiných témat v minulosti mě tentokrát nenapadlo to nenápadně podstrčit někomu jinému a tématu se zbavit. Tak to je takový pohled pod pokličku rozdělování služeb u nás ve sboru. Na jednu stranu jsem se strašně těšil na možnost kázat na tohle téma. Myslím totiž, že když ho odkryjeme, zjistíme, že je úžasné. A co víc, že náš Bůh je úžasný. Na druhou stranu se mi do toho víc než nechce. A ten důvod je, myslím, až trapně prostý. Pokud můžu soudit, je to přikázání, s nímž mám dlouhodobě největší problém. V němž nejčastěji musím Pána Boha prosit o odpuštění a připomínat, že nejde o slávu mého jména, o moje království, ale o Boží království. A že potřebuju žít z milosti a pít živou vodu z božích a ne ze svých pramenů. Zdá se, že taková nemalá část tragiky našeho světa a důvod jeho temnoty a beznaděje jde na vrub až vlastně neuvěřitelné schopnosti nás lidí převrátit smysl dobrých věcí. Těch dobrých věcí, které od Pána Boha dostáváme. Až příliš často se nám stává, mluvili jsme o tom už víckrát, že po některém z dobrých božích darů začneme toužit natolik, že ho učiníme středobodem našeho života. Naše srdce má prostě takovou povahu, takový sklon, že vezme nějakou dobrou věc a udělá z té dobré věci věc nejvyšší. Tolik se na tu dobrou věc upneme, že se stane smyslem naší existence. A také zdrojem naší životní motivace a naděje. Máme za to, že když té dané věci dosáhneme, poskytne nám to jistotu, bezpečí, pocit vlastní hodnoty a naplnění. A jak jsme si už říkali na začátku té série, jednotlivá přikázání desatera jsou vlastně konkrétním vyjádřením tohohle z toho nebezpečí. Tedy nebezpečí mít jiné bohy. Přilnout k dobrým božím darům, takže zapomeneme na dárce. Že zapomeneme na Hospodina a zamilujeme se do daru. Do daru, který nám dal. Těch 10 slov je vlastně konkrétní identifikací konkrétních model. 10 slov desatera nám ale díky Bohu také ukazuje cestu ven z toho vlastně svévolného šílenství. Hospodin, náš Bůh, nás v Kristu vysvobodil. Už nemusíme otročit modlám, byť by byly sebe krásnější a sebe lepší, ale smíme být svobodní. A můžeme se zase opravdově těšit a radovat z dobrých božích darů, které pro nás přestanou být otrokáři a pány, ale budou zpátky zase v uvozovkách jen vzácnými a krásnými a užitečnými dobrými božími dary. Nevím jak vy, ale obvykle asi to čtvrté slovo desatera máme zafixované jako přikázání, které se týká předně neděle a nedělního času. Když se ale zaposloucháme do toho slova pozorněji a možná méně povrchně, zjistíme, že se ve skutečnosti to slovo přikázání v určitém rozměru týká celého týdne a vlastně celého našeho života. Četli jsme to tam zřetelně. Pamatuj na den odpočinku, že ti má být svatý. 6 dní budeš pracovat a dělat všechnu svou práci, ale 7. den je den odpočinutí Hospodina tvého Boha. Zdá se to tedy docela zřejmé. Abychom porozuměli smyslu tohoto slova, pamatuj na den odpočinku, musíme si den odpočinku, na nějž máme pamatovat, zasadit do kontextu ostatních dní, všech našich dní. Tedy těch dní, jejichž náplní není odpočinek, ale práce. Zdá se mi, že v dnešní době se můžeme setkat se dvěma extrémy. A prvním z nich je takový přístup, jenž práci a vlastně 5 pracovních dnů bere jako nutné zlo. Jako nutné zlo, které prostě je třeba nějak přežít. Skutečný život s velkým Ž pak začíná v pátek večer a odehrává se o víkendu, který je třeba si náležitě užít a vyždímat ho do poslední kapky, až do neděle večer. Tahle ta až vlastně dekadentní posedlost víkendem pak pochopitelně nejvíc nesnáší pondělí. Protože to je třeba zase se znova ponořit do činnosti, již se skutečným žitím jakoby nemá nic společného. Poprosím tě, Ondro, o první obrázek, jestli můžu. Je to terčem jednak mnoha vtipů. Je to tam vidět. To je brutální zjištění. Jedno z nejhorších, kterého se můžete v životě dočkat. Zároveň ale, děkuju, zároveň ale tahle ta skutečnost té nepříjemnosti pondělí má vlastně i hlubší kořeny. Člověk nemusí být úplně hedonista, posedlý víkendem, aby měl vůči prvnímu dni v týdnu negativní pocity. Vždyť konec konců každé pondělí to začíná znovu. To je prostě realita. Nový pracovní týden. Znovu vstát, mobilizovat síly, vrhnout se do víru pracovních nároků a povinností, do toho kolotoče, který se možná na chvíli zastaví o víkendu, možná ani to ne. Načasto nekonečný pracovní seznam, který zvyšuje stres a způsobuje nepříjemné pocity v žaludeční oblasti. Možná poprosím o ten druhý obrázek, možná se někdy cítíme takhle. Někteří psychologové dokonce mluví o pondělním syndromu nebo pondělních depresích, jež ale se stále častěji objevují spíš už v neděli odpoledne. A když pomyslíme na to, co nás čeká zítra ráno v 8, v 9, v 7, v 6, podle toho, v kolik nastupujete. A upřímně řečeno, někteří to mají i v neděli ráno, abychom... Tak to je jedna krajnost. Prostě práce jako břemeno, těžkost z různých důvodů. Druhý extrém, druhá krajnost je vlastně podobně silný fenomén. V současné době silný fenomén. Tenhle ten postoj zase nesnáší víkendy. Absolutně nesnáší. Vlastně neví, co dělat s časem, kdy nepracuje takový člověk. Neustálá aktivita ho totiž vlastně dobíjí. Potřebuje mít pocit, že má všechny pracovní činnosti pod kontrolou. Že je jenom vlastně pracovními činnostmi a pokud má nějaké vztahy, tak se ty vztahy výhradně vážou k tomu, co dělá. Ostatní vztahy ho nezajímají. Když nic nedělá, což se mu teda skoro nikdy nestane, ale protože o to se postará, ale když přece jenom nic nedělá, tak se cítí neužitečný a zachvacují ho pocity viny. Často proto žije na hraně vyčerpání, někdy možná dokonce za hranou. Dokonce jsem teď četl nedávno, možná jste to viděl taky na iDnes, že dokonce Japonci mají speciální slovo pro smrt z vyčerpání. Akorát, že já jsem si ho zapomněl napsat a japonsky teda umím jenom jiná slova, takže vám ho neřeknu. Prostě smrt z přepracování. Když se prostě vyčerpáte tak dlouho vyčerpáváte, až umřete. Takovému člověku, když se mu daří a když je úspěšný, tak cítí, že jeho život má smysl. Prostě je plný energie. A když je to opačně, tak ho pronásleduje úzkost a propadá depresi. Pravděpodobně bychom mohli pojmenovat ještě i jiné momenty vztahu k práci nebo vztahu mezi prací a odpočinkem, ale každopádně v těch krajnostech nabývá celkem zřetelné podoby a vystupuje z těch krajností jediná skutečnost. A to je otroctví. Z práce krásného, dobrého, božího daru, jimž můžeme a dokonce máme svého stvořitele oslavovat a v němž můžeme napodobovat jeho tvůrčí aktivitu, se stává noční můra, otrokář, který nás ovládá. Znáte to z písně Práce určitě, aspoň většina z vás, ta práce matka pokroku a s ní armáda otroků a tak dál. Jo. Uctívání práce, která nepoličťuje, ale zatročuje. Pamatuj na den odpočinku, že ti má být svatý. V tomhle slově smíme zaslechnout, možná všelijak sužovaní tím otroctvím, smíme zaslechnout volání ke svobodě. Hospodin Bůh, který nás stvořil a povolal nás, abychom pracovali, nás, jak čteme v tom druhém verši, vysvobodil z domu otroctví, z domu otrocké služby. A slovem čtvrtého přikázání nám ukazuje cestu, jak žít a jak pracovat, abychom se z téhle svobody mohli těšit a nepropadali znovu otročině. Abychom nacházeli radostné potěšení, dokonce rozkoš, jak říká prorok Izajáš v tom textu, který jsme slyšeli. Rozkoš v životě, rozkoš v Hospodinu. To slovo pamatuj na den odpočinku nepoukazuje jenom na to, že máme mít zřetelně na mysli rytmus dní v týdnu 6+1. Přikázání nás vede až k samotnému stvoření světa. Máme pamatovat na Hospodinovo odpočinutí, kdy přestal konat své dílo. Vys i ten 11. verš, v 6 dnech učinil Hospodin nebe i zemi, moře a všechno, co je v nich, a 7. dne odpočinul. Odpočinutí tedy není věc, kterou potřebuje jenom, tak říkajíc, hříchem narušený, nedokonalý a pokažený svět. Rytmus té práce, ten rytmus 6+1, je vepsán do samotných základů stvoření. Do toho dobrého stvoření, Bohem učiněného. Je to stvořitelský vzorec, bytostně otištěný do stvořeného světa. I naší podstaty, co by lidí. Jsme Boží stvoření. Potřebujeme odpočívat. Jsme tak prostě učinění. Potřebujeme například spát. Nevím, jestli to víte, předpokládám, že asi jo. Spánek zabere plus minus, každý to má samozřejmě jinak, ale plus minus třetinu našeho života. Třetinu života doslova zabijeme tím, že spíme. Třetinu života musíme věnovat téhleté útlumově relaxační fázi organismu. Třetinu života. Čemu věnujete třetinu života? A samozřejmě dobře víte asi, že dlouhodobý spánkový deficit může vést k různým problémům. Například, že usínáte u kázání nebo podobně. Nebo dokonce ke zdravotnímu kolapsu, což je ještě o něco horší. Asi víte z historie, že třeba Státní bezpečnost nebo KGB, Gestapo mučili vězně tím, že jim nedovolili spát mnoho a mnoho hodin bez spánku. Úplně zničilo vnitřní život a psychiku těch lidí. A samozřejmě i fyzickou kondici. Ale nepotřebujeme jenom spánek. Potřebujeme celkový odpočinek. Šabat. Aby poprvé zaznělo to slovo, které v té hebrejštině zní nádherně. To slovo je pravděpodobně odvozeno od významového kořene, který znamená přestat nebo ustat. Den odpočinku šabatu je tak dnem, kdy člověk má odpočinout od svojí práce. Občerstvit se. Doslova si oddechnout. Zotavit se. Zastavit se a nabrat sil. Nechat svou práci být, prostě ji jakoby pustit z rukou a vstoupit do požehnání, které nám Bůh dává, ne skrze to, že pracujeme, ale skrze to, že neděláme nic. Nic ze svých běžných pochůzek, jak říká Izajáš, nic ze svých běžných pracovních cest. Když pamatujeme na den odpočinku, odkládáme svoji každodenní práci, prostě pokorně připouštíme, že jsme jenom stvoření. Že jsme jenom smrtelní lidé a nejsme Bůh. Že jsme závislí na Bohu. Že žijeme z Boží milosti a síly. Že není v naší moci život dát ani zachovat a že ho přijímáme jako dar od toho, který je zdroj a dárce života. Ale také, že jsme zkrátka lidé. Možná tvrdě pracující, ale lidé. Nejsme stroje, které jedou a je možné používat, dokud se nerozbíjí. Jsme prostě víc než naše práce. Naše lidství je víc než naše práce, než naše výkony. To slovo pamatuj na den odpočinku nás osvobozuje vědomím, že sám Bůh, sám Hospodin garantuje náš odpočinek, naplňuje naší bytostnou potřebu. Ale zároveň, jak jste určitě slyšeli, to přikázání nechrání jenom naší svobodu. Musíme dopřát odpočinek, šabat, i lidem okolo nás. 10. verš. Nebudeš dělat žádnou práci ani ty, ani tvůj syn a tvá dcera, ani tvůj otrok a tvá otrokyně, ani tvé dobytče, ani tvůj host, který žije ve tvých branách. V 5. knize Mojžíšově, 5. kapitole, je jiné zdůvodnění tohohle z toho přikázání. Pamatuj, že jsi byl otrokem v egyptské zemi a že tě Hospodin tvůj Bůh odtud vyvedl pevnou rukou a vstaženou paží. Zkrátka dobře, ten, kdo byl vysvobozen, dopřává svobodu i druhým. Nejenže ty nebudeš pracovat, ale nebude pracovat ani ten, kdo pro tebe dělá nějakou práci. Rodina, služebníci, tehdy to byli otroci, dokonce i otroci ve starém zákoně jsou lidé. Ani host, nebo můžeme to přeložit přistěhovalec, imigrant, nebude pracovat. I on potřebuje odpočinek. I ten jinak mluvící příslušník jiného národa, který ti staví dům, bude odpočívat. A jsem moc rád, že u nás se v neděli nestaví, na rozdíl tady od sousedů. Ty pracují od 7. Dneska. I jemu dopřeješ šabat. I jemu dopřeješ odpočinek. Dokonce ani tvůj dobytek nebude pracovat. I to je boží stvoření. A potřebuje odpočinout. Pán Bůh nás povolal, abychom konali svou bohoslužbu, abychom ho oslavovali svou každodenní prací, ale také tím, že jeden den práci odložíme a nebudeme ji konat. Když odpočíváme od svojí práce, vyjadřujeme důvěru Pánu Bohu, že naše dílo je v jeho dobrých rukou. Že se prostě nezhroutí, když přestaneme pracovat. Odpočinek je vlastně výrazem naší víry v Boha, v jeho dobrou a prozřetelnou otcovskou péči o náš život. Jinými slovy, den odpočinku nám naléhavě připomíná, že naše práce, ta práce, která nás mnohdy tolik naplňuje a těší a jindy unavuje a vyčerpává a připravuje nám třeba i noci beze spánku, že naše práce není náš Bůh. Není náš Pán. Je důležitá a je dobře, když nám činí radost a naplňuje nás, ale není posledním smyslem naší existence. Svou prací si získáváme obživu, ale nežijeme z vlastní práce. Nemusíme si svůj život a jeho smysl a svou vlastní hodnotu vydobít svou prací. Smíme ho přijímat z milosti jako dar. Nemusíme žít ovládání a zotročování křečovitou starostí o svůj život. Jako bychom si ho museli zajistit a zaopatřit sami před každým myslitelným nebezpečím. Vzpomeňte na Ježíšovo slovo, podívejte se na nebeské ptáky. Nesejí nežnou, přece je váš nebeský otec živý. Šabat nás osvobozuje od tlaku na neustálý výkon, kterému jsme tak často vystaveni, ale také od mesiášských komplexů, od neodbytného pocitu odpovědnosti a osvobozuje nás pro vztahy, pro společenství, pro krásu božího stvoření i krásu lidského stvoření. pro vztah s Pánem Bohem. Otvírá tak samozřejmě i prostor pro společenství Božího lidu, pro bohoslužbu, kdy smíme přicházet, vlastně ne, abychom sloužili Bohu, ale abychom si Bohem dali sloužit. Abychom s ním měli společenství. Abychom ho oslavovali. Abychom naslouchali jeho slovu. Proto nemáme, jak říkali s židům, zanedbávat společná shromáždění. Protože naše bohoslužby jsou Božím nástrojem. Bůh nám chce sloužit. Bůh nás chce občerstvovat svým slovem, mocí svého ducha. Jsou nástrojem, jak Pán Bůh s námi jedná, jak nás obnovuje. Když nechodíme, tak vlastně říkáme Pánu Bohu, že to zvládneme bez něj. Že se bez něj obejdeme v těch svých všedních dnech i ve svém odpočinku. Čtvrté přikázání je a má být skutečným svátkem svobody. Smutné je, že Boží lid vlastně v celých dějinách dokázal i z toho dne odpočinutí udělat jenom den neuvěřitelného výkonu. Vlastně ho převrátit v absurdní karikaturu, udělat z těch život dávajících slov život ubíjející břemeno. A konec konců není bez zajímavosti, že v Novém zákoně, v evangeliích, hlavní konflikty mezi Ježíšem a farizeji se týkaly právě ustanovení o šabatu. Protože židovští náboženští vůdci toto přikázání rozpracovali do řady podrobných směrnic. Židovská myšna, což je záznam židovské ústní tradice, dopodrobna vyjmenovává 39 druhů činností, které se o šabatu nesmí vykonávat. Ale ani různé pozdější křesťanské tradice, nebo i různé pozdější křesťanské tradice mnohdy především řešily, co se v neděli smí a co se nesmí dělat. I křesťané sestavovali, byť třeba nevysloveně, seznamy činností. Tím samozřejmě nechci říct, že není užitečné a dobré přemýšlet o tom, které jinak dobré činnosti podporují náš odpočinek, fyzický i duchovní, a které nám spíš síly odeberou. Můžeme si klást otázku, je nutné, abych zrovna dnes dělal to a to? Ale za tím sestavováním různých seznamů zakázaných a povolených činností je vlastně představa, že když budu věrný, budu se držet toho seznamu, budu dostatečně horlivý, zasloužím si Boží přijetí a požehnání. A z toho pak plyne, že potřebuji poměrně zřejmou a jasnou specifikaci toho, co konkrétně to znamená. Vlastně jakoby si přesně vymezit ty povinnosti, abych je mohl dodržovat a mít ze sebe dobrý pocit. Abych mohl mít jistotu, že opravdu jednám přesně podle zákona. Možná, že to známe z jiných oblastí svého života. Všiml jsem si, jak ze své zkušenosti, tak i z pozorování jiných, že vlastně podobně reagujeme někdy ve vztazích k druhým lidem. Všiml jsem si toho teda hlavně v manželství. Možná to znáte taky, když je nějaký problém v tom vztahu, tak někdy se stane, nebo docela často se stává, že jedna z těch stran vznese tedy požadavek, dobře, tak mi teda řekni, co chceš, ideálně co nejpřesněji, možná, že se to tedy víc týká mužů, a tenhle ten přístup. Řekni mi přesně, co chceš a já to budu dělat. Dej mi seznam toho, co ti udělá radost, a já to budu plnit a oba dva budeme spokojeni. A náš vztah bude zase jako dřív. Problém ale je, že v tomhle přístupu, kdy se zaměříme na to, co je teda moje povinnost, aby ten druhý byl spokojený, je to právě vztah, co se vytrácí. Protože když se tak intenzivně soustředím na výkon a plnění toho seznamu, je to vlastně velmi soběstředný postoj. Nepřemýšlím ani tak o tom, co ten náš vztah utváří a na čem se zakládá, ale hlavně o tom, jestli jsem udělal dost a jestli jsem udělal to, co jsem měl. A úplně stejné to může být ve vztahu k Pánu Bohu. ale asi to znáte ze svých vztahů, možná i z manželství a možná i ve vztahu k Pánu Bohu. Výsledkem takovýhle seznamů nikdy není hlubší vztah a pevnější ujištění o přijetí toho druhého. S takovým postojem se ze života víry stává spíš stále těžší břemeno, které nás vysává, vyčerpává a uvádí do stále hlubších depresí. Protože pokud jsme poctiví, ať ve vztahu k Pánu Bohu nebo ve vztahu k vlastní manželce, vždycky budeme vědět, že jsme neudělali dost a že to prostě nestačí. Tváří v tvář vlastně farizejskému tlaku na náboženský výkon, ale i tváří v tvář tomu našemu tlaku na výkony v každodenních povinnostech, říká Pán Ježíš, sobota je učiněna pro člověka, ne člověk pro sobotu. Syn člověka je pán nad sobotou. Tím vlastně potvrzuje ten původní princip, o kterém jsme slyšeli z toho našeho přikázání. Princip šabatu, potřebu odpočinku. A také tím boří celý ten zákonický seznamový humbuk, který z odpočinku dělá vlastně jenom další práci. Ale vyjadřuje tím vlastně ještě mnohem víc a k tomu to přikázání o šabatu směřuje. Když říká Ježíš, že je pán soboty, říká tím, že to on sám je šabat. To znamená odpočinek dosytosti, hluboký pokoj, šalom. On je zdrojem toho odpočinku. Odpočinek jeden den v týdnu nám vlastně jenom ukazuje na tuhle tu hlubší potřebu pokoje, který potřebujeme a který nám může dát jenom Kristus. Vždyť on pro nás na kříži zakusil hluboký nepokoj, když na našem místě umíral oddělen od Boha, abychom mohli získat odpočinek, který spočívá v hlubokém vědomí, že nás Bůh miluje a odpustil nám naše hříchy. A k tomuto pokoji, k tomuto pravému odpočinutí nás zve nejenom jeden den v týdnu, ale v každý okamžik našeho života, uprostřed i všeho tlaku na výkon, který se zřejmě nezmění. Smíme přicházet ke Kristu každý den sám i společně, jako společenství vysvobozeného Božího lidu. Smíme přicházet ke Kristu a zadarmo z milosti pít z jeho zdrojů. Tak náš život získá pevnou půdu pod nohama a bude stát na skále. Žádný neúspěch, žádný krach životních plánů ani jiné neštěstí nás nepřipraví o skutečnost, že díky Ježíši Kristu jsme Boží milované děti. A to je a smí být nevyčerpatelným zdrojem radosti a nezničitelné naděje uprostřed všech tlaků tohoto světa. A také trvalým a ryzím zdrojem motivace k věrné službě, která přinese Pánu Bohu slávu v tomhle světě. A dobro, milosrdenství a naději lidem okolo nás. Amen.